Гаворыць радыё «Свабода». Менскі час 19 гадзінаў у студыі навінаў Сергея Бламейка. Сёння ў свеце. Пасля частковага падліку галасоў на выбарах 12 кастрычніка ў Боснії лідарамі сярод прэтэндэнтаў на ўдзел у трохбаковым кіраванні краінай сталі нацыяналісты. Выбарчая камісія паведаміла сёння, што Бакір Ізетбегавіч, Драган Човіч і Зэліка Цвіянавіч апярэджваюць іншых кандыдатаў на трохбаковае прэзідэнцтва ад мусульманаў-баснійцаў, харватаў і сербаў. Ізетбегавіч вёў кампанію пад лёзунгамі моцнай адзінай дзяржавы. Човіч дамагаецца стварэння ў Боснії асобнай харвацкай структуры, а серб Цвіянавіч выступае за падзел Боснії. Звесткі аб лідарах выбарчай гонкі з'явіліся пасля падліку больш чым 76% галасоў. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка ўнёс на разгляд Верховнай Рады кандыдатуру камандуючага нацыянальнай гвардыяй Сцяпана Балтарака на пасаду міністра абароны. Як напісаў Парашэнка ў Фейсбуку, такое рашэнне ён прыняў пасля гутарак з генералами і простымі байцамі украінскай арміі. Кандыдатуру Балтарака на пасаду міністра абароны Верховная Рада разгледзіць у аўторак 14 кастрычніка. У нядзелю Пётр Парашэнка прыняў адстаўку міністра абароны Валерія Гелятэя. Як паведамілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы, прэзідэнт адзначыў, што прыйшоў час змяніць кіраўніцтва вайсковым ведамствам. Паводле словаў Парашэнкі, рашэнне аб адстаўцы Гелятэя і звальненні кіраўніцтва дзяржаўнай памежнай службы, фармаванне камітэту ў справе разведкі і прызначэння старшынём гэтага камітэту Ігара Смяшка сур'ёзна ўзмоцняць сілавыя структуры і ўмацуюць абораназдольнасць Украіны. Тым часам медыі паведамляюць, што пад Кіевам узбунтаваліся 350 салдатаў тэрміновай службы нацыянальнай гвардыі. Яны ізалявалі афіцэраў і вырушылі на Кіеў да адміністрацыі прэзідэнта, каб дамагчыся выплаты заробку, які ім не плацяць некалькі месяцаў, выдачы зімовага адзення і паважлівага стаўлення з боку афіцэраў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Былы так званы народны губернатар, абвешчаны сепаратыстамі Данецкай народнай рэспублікі Павел Губараў атрымаў цяжкія раненні ў выніку замаху. Паведамляецца, што ён знаходзіцца ў адной з бальніц Ростова-на-Доне пасля таго, як яго аўтамабіль быў абстраляны і ўрэзаўся ў слуп на тэрыторыі падкантрольнай ДНР. Губараў дастаўлены ў шпіталь у непрытомным стане. Гэта не першы замах на яго. 2 чэрвеня з гранатамёта быў абстраляны кабінет Губарава ў будынку былой Данецкай абласной адміністрацыі. Высокапастаўлены амерыканскі вайсковец заявіў, што ваенныя дарадцы хутчэй за ўсё будуць адыгрываць больш важную ролю ў кансультаванні і аказанні дапамогі іракскім наземным сілам у будучыні. Генерал Мартін Дэмпсі заявіў тэлекампаніі ABC, што павелічэнне ўдзелу ЗША можа адбыцца, калі іракскія сілы атакуюць баевікоў ісламскай дзяржавы, што ўзялі пад кантроль буйныя раёны ў паўночнай і заходняй частцы Іраку. Дэмпсі сказаў, што паўночны горад Масул верагодна стане месцам вырашальнай бітвы ў будучыні. Кіраўнік Рады правоў чалавека пры прэзідэнце Расіі Міхаіл Фядотаў заявіў, што не бачыць ніякіх падставаў для закрыцця незалежнай праваабарончай арганізацыі «Мемарыял». Расійскае міністэрства юстыцыі 10 кастрычніка звярнулася ў Верховны суд з прапановай ліквідаваць «Мемарыял», але прычыны запыту не былі апублікаваныя. Фядотаў сказаў, што запланаванае на 13 лістапада слуханне Верховнага судзе па справе «Мемарыялу» могуць быць перанесеныя. Гэта быў